Portreti.
Ani co není, šafránku. No víš, ženský.
Jak dlouho vás to bolelo?
Asi 2 hodiny.
Teď už to nebolí?
Teď už mě je.
Pojedeme do nemocnice, pane profesore.
Cože?
Říkal jsem ti, Libore, abys nekouřil, byl bys nedostal ten infarkt.
Nalevo rakety, napravo rakety. Já můžu být teoreticky 3x mrtvej a ona mě straší kouřením.
Ukázka, kterou jste slyšeli, pocházela z filmu Jak básníkům chutná život, uvedeného do kin v roce 1987. Diváci si se tenkrát při zmínce o raketách nalevo i napravo řvali smíchy, doslova byl jsem toho několikrát svědkem, ale ono to zase až tak legrační nebylo. Jaderný arzenál obou klíčových velmocí umožňoval tehdy zničit život na planetě dokonce několikanásobně. A v tom jsme žili. Pro někoho to bylo přehledné, pro někoho ale strašidelné. A pak přišel Gorbačov a s ním postarší muž s věčně vlajícími šedivými vlasy, který později pronesl památnou větu: není třeba zabíjet lidi. Autorem tohoto výroku je Eduard Ševardnadze. Muž, který zbavil ne-li svět, tak určitě Evropu té takzvané rovnováhy strachu. O pozoruhodné životní cestě tohoto gruzínského politika 20. stoletím si v dnešních portrétech budu povídat s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví David Hertl. Život Eduarda Ševardnadzeho, Honzo, ty to vždycky říká, že život těchto lidí na pomezí epoch je doslova předspán událostmi. Ani dneska si nemůžeme dělat iluze, že bychom to všechno, co víme, do těch 30 minut, vlastně teď už necelých, vměstnali. Tak budeme se hlavně věnovat zajímavým ukázkám, které si vybral, ale řekněme třeba jenom několika větami ten začátek kariéry Eduarda Ševardnadzeho. Já bych ji popsal jako, řekněme, klasickou cestu komunistického gruzínského politika, politika z provincie až do Moskvy, že tam asi nic vysloveně zásadního nebylo, snad kromě té jeho velké protikorupční orientace. Je to tak?
Já bych ještě možná dodal ty stíny velké čistky z 30. let, které se táhly nejenom nad jeho rodinou, jeho otec byl krátce zatčen, a hlavně nad rodinou jeho ženy Nanuly, jejíž otec vlastně byl postižen velkými čistkami ve 30. letech. On se na začátku 60. let etabluje v tom aparátu komunistické strany Gruzie. Tam je pak zajímavý, a to máš pravdu, ten vlastně přestup z té stranické nomenklatury do té hierarchie bezpečnostních složek, to znamená ministerstva vnitra a pak vlastně gruzínského KGB, kde vlastně startuje tu svoji reálnou kariéru. A tam vlastně byl i prostor pro ambiciozní lidi, jako byl právě Ševardnadze, získat nějaké mocenské ostruhy, upozornit na sebe právě díky boji proti nepotismu, proti korupci, která začala ten sovětský stát neúměrně rozežírat a rozkládat. V podstatě z velké části byla vina za tu vysokou neefektivitu sovětského hospodářství a ty nedostatky v sovětské společnosti.
Tady jenom dodám číslo, které jsme objevili v tisku, že do vězení se za Ševardnadzeho éry dostalo v Gruzii 25 tisíc lidí právě kvůli korupci. Teďko skočíme do prosince roku 1979, kdy se setkávají dva lidé, Gorbačov a Ševardnadze. Samozřejmě ještě zdaleka netuší, co je v životě čeká a za jakých okolností se budou potýkat spolu za několik let. Takže teď se vydáme na Pitsundu. Ta první ukázka je z pamětí Michaila Sergejeviče Gorbačova.
V prosinci 1979 jsem se vydal na krátký odpočinek na Pitsundu. Setkal jsem se tam s Ševardnadzem, prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Gruzie. Po večeři jsme se procházeli po pobřeží, povídali o životě, současné situaci, stranických a společenských záležitostech. Znali jsme se už z komsomolu, ale do té doby jsme si nebyli blízcí. Toho večera jsme však dosáhli vzájemného porozumění a přátelského rozpoložení. Najednou Ševardnadze se vzrušením povídá: vše zhora dolů prohnilo. Souhlasím s tebou, odpověděl jsem. To byl moment pravdy v našich vztazích. Brzy ráno následujícího dne jsme se dozvěděli, že naše vojska vtrhla do Afghánistánu. Byla to zvláštní situace. Ševardnadze byl už několik let kandidátem na člena politbyra, já jsem se jim právě stal. Ale ani s ním, ani se mnou nikdo rozhodnutí o vstupu vojsk do Afghánistánu neprojednával a ani nás o něm neinformoval. O tak důležité akci, mající dalekosáhlé důsledky, jsme se dozvěděli ze sdělovacích prostředků. Ševardnadze odletěl do Tbilisi a já, nebudu skrývat, jsem celý den prochodil pod vlivem toho, jak nás obešli. Rajsa pochopila, jak se cítím, mlčela a nechtěla mě ani uklidňovat, ani nic vysvětlovat.
Honzo, ty ses tady zmínil o Ševardnadzeho práci v tom bezpečnostním aparátu. Přeci jenom sovětský bezpečnostní aparát, to asi nebyl jenom nástroj na potírání korupce uvnitř strany. Myslím, že tady pořád vnímáme to, že to byla organizace, která se často stavila proti vlastním lidem, proháněla ty zbytky sovětských disidentů. Namočil se v tomhle také Ševardnadze nějak?
Samozřejmě, za své působení jako ministr vnitra, tak i v pozici jakoby prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Gruzie, šel poměrně tvrdě proti disidentům nebo proti těm, kteří nějakým způsobem spochybňovali tu sovětskou moc. On v roce 1972 končí jako ministr vnitra a zase se jakoby vrací do těch stranických struktur, nejdřív jako tajemník městského výboru v Tbilisi a pak se stává, zase řečeno Karlem Durmanem, udělným pánem v Gruzii, to znamená tím prvním tajemníkem v Gruzii, ale tam samozřejmě to propojení na ty bezpečnostní složky stále trvalo. On byl v té hierarchii nejvyšší a vlastně už se pak zodpovídal jenom do Moskvy a ty způsoby chování, které měl z vnitra, tak si vlastně trošku přenesl i do toho fungování jako tajemník Gruzii. To znamená boj proti korupci, ale i boj proti disidentům. Na druhou stranu jeho kritici mu přičítají k dobru, že Gruzie na tom, co se týče třeba ekonomiky nebo co se týče zásobování, byla poměrně v těch 70. letech lépe v porovnání s těmi ostatními zakavkazskými republikami nebo možná i v porovnání s některými místy nebo s některými oblastmi v evropském Rusku. Takže na ta jeho 70. léta je potřeba pohlížet trošku diferencovaně.
My teďko skočíme už do let 80., že Gorbačov a Ševardnadze se znali, to už tedy víme. Začátkem 80. let je rychlé střídání v Kremlu, po Brežněvovi umírá Andropov, po Andropovovi umírá Černenkov, v březnu 85 přichází Gorbačov a ten povolává na křeslo ministra zahraničí právě Ševardnadzeho. Tak nejprve ukázka z knížky Karla Durmana Útěk od praporů.
Nahrazení Gromyka v ministerstvu zahraničních věcí Ševardnadzem v červenci 1985 bylo pro aparátníky bleskem z čistého nebe a ambiciozní profesionálové diplomatické služby se cítili ukřivděni. Naše zahraniční politika jde k čertu, jmenovali Venkovana, stěžoval si Dobrynin. Venkovan měl o západu minimální znalosti a neznal jediný západní jazyk. Gorbačov se však nenechal odradit. Že nemá zkušenost, to je dobře. Naše zahraniční politika potřebuje nový pohled, odvahu, dynamismus, nevšední přístupy. V tomto případě to bylo šťastné rozhodnutí. Ševardnadze převyšoval standardní funkcionáře i diplomaty bohatou a různorodou osobní zkušeností a hlavně rozumem nezatemnělým dogmaty. Už jeho první setkání s Reaganem v Bílém domě na konci září 1985 uvedlo hostitele v úžas. Přišel jako normální člověk. Kontrast mezi ním a Gromykem bral dech. Reagan se dal do vyprávění protikomunistických vtipů a Ševardnadze se smál. Od té chvíle byli do něho američtí státníci doslova zamilováni. Dovedl se zasmát, zaujmout, diskutovat. Měl schopnost přesvědčovat a nechat se přesvědčit.
Honzo, do jaké situace vůbec Ševardnadze přichází v polovině 80. let, neboli jaká je moc sovětského impéria v té době?
No, nacházíme se v průběhu, někdy se tomu říká také druhá studená válka, která vlastně začíná na začátku 80. let invazí do Afghánistánu a pak těmi vzájemnými kroky a protitahy jednotlivých bloků.
Tam je také rozmístování raket ve střední Evropě.
Sověti rozmístili SS-20, NATO Američané v Evropě začali rozmístovat Pershingy dvojky. Je to období rostoucího napětí mezi těmi bloky, dochází k řadě incidentům, které hrozí rozpoutáním jaderné války, o nich se dlouhodobu ani pořádně nevědělo.
Připadá mi ještě také sestřelení korejského letadla civilního.
Ano, i to nepřispělo. Prostě toto napětí by se dalo krájet. Američané ohlásili iniciativu hvězdných válek, i když dnes víme, že to byl spíše propagandistický bluf, tak to se v vzájemné konfrontaci nehrálo příliš roli, protože v zahraniční politice vlastně platí to, co si myslíte, to se vlastně stane. Nebo to se může stát, takže závody ve zbrojení, rozmisťování raket, vzájemná nedůvěra a pro Sovětský svaz to přišlo v nejméně vhodnou chvíli. Jednak tam docházelo k střídání generací, což bylo vidět na tom vymírání té staré brežněvovské generace. Ekonomicky na tom Sovětský svaz začínal velmi špatně, musel neustále nakupovat 100 000 tun obilí, nebyl schopen dostatečně zásobovat své obyvatelstvo. Ekonomika byla napjatá až k prasknutí díky těm velkým výdajům na zbrojení. Takže Sovětský svaz se ocitl v nevýhodném postavení, i když to navenek nemuselo tak vypadat. Navenek to byl opravdu ten velký hrozivý silný monolit, pod kterým vlastně ten východní blok se mohl cítit poměrně bezpečně. Nicméně ti, co byli uvnitř a věděli, jako byl právě Gorbačov, který právě v podstatě za Černěnka už byl tím mužem číslo dva v tom sovětském aparátu, ti, kteří věděli a Gorbačov to pochopil, že je nutné začít na té mezinárodní scéně takzvaně čistit stůl, a to znamená nějakým způsobem snižovat to napětí, protože to bude mít, a o tom se Gorbačov domníval, dobré důsledky nebo pozitivní důsledky pro ten vnitropolitický vývoj v Sovětském svazu. Respektive, pokud chtěl Gorbačov pokračovat v té své ambiciozní perestrojce a vnitřní reformě Sovětského svazu, tak nemohl si dovolit rozehrávat na té globální šachovnici další a další partie se Spojenými státy ve zbrojení, ve třetím světě a tak dále a tak dále. Takže k tomu potřeboval iniciativní, aktivní a novou zahraniční politiku. Ještě možná k volbě Eduarda Ševardnadzeho, kromě těch důvodů, které vlastně tam Gorbačov uvádí, já si myslím, že to byla prostě generační záležitost. Ševardnadze podobně jako Gorbačov patřili podle mě k té generaci 56. To znamená, jejich myšlení o komunismu, o Sovětském svazu se utvářelo nikoli ve 30. letech. Neutvářela je ani tak výrazně druhá světová válka. Ale klíčová zkušenost bylo odhalení Stalinových zločinů vlastně 20. sjezd roku 1956 a s tím oni vlastně žili a vyrůstali v tom aparátu. To znamená, byli to přesvědčení komunisté, chtěli zachovat Sovětský svaz, ale věděli, že se musí nějakým způsobem reformovat a to byl ten slavný Gorbačov obrat k těm leninovským principům, to znamená, vracíme se ke kořenům, nezrušíme komunismus, nezrušíme socialismus, ale vrátíme se k jeho kořenům a obrodíme ho tou perestrojkou. A ta zahraniční politika v tom hrála velmi důležitou roli.
Je velmi zajímavé, že přestože na jednu stranu se zbrojilo, tak na druhou stranu probíhala nekonečná jednání o odzbrojení. Jedno z nich, to klíčové, v roce 1986 v říjnu mezi Gorbačovem a Reaganem v Reykjavíku. Po mnoha letech se poprvé sešli představitelé těch dvou klíčových velmocí. Iniciátorem byl podle všeho Gorbačov, který napsal Reaganovi dopis a navrhl, aby se sešli. To jednání se zadrhlo právě na tom, co ty si říkal, to byl ten program strategické obrané iniciativy, tedy zkratkou hvězdných válek. Gorbačov svůj souhlas se smlouvu o odzbrojení podmínil zastavením tohoto programu hvězdných válek, ale to Reagan odmítl a nabídl sovětskému partnerovi pouze výměnu informací z výzkumných prací v rámci hvězdných válek. Gorbačovovi tenhle ústupek nestačil a to jednání vlastně zdálo se, že skončí bez jakéhokoliv výsledku, že skončí neúspěchem. Ten konec, ten závěr toho jednání vypadal podle vzpomínek Gorbačova takhle.
Setkání končilo. Vyšli jsme s Reaganem z domu. Nálada byla nepříjemná. Reagan na mě vrhl jízlivý pohled. Vy jste mě od samého počátku chtěl dostat do tohoto postavení. Ne, pane prezidente, jsem připraven vrátit se a podepsat, na čem jsme se dohodli, jestliže se vzdáte plánů na militarizaci kosmu. To je mi líto, odpověděl Reagan. Rozešli jsme se. Reagan odjel na vojenskou základnu, odkud měl letět domů. Já se měl zúčastnit tiskové konference. Přemýšlel jsem, s čím na ní mám jít, co světu oznámit. Tiskovka se konala v obrovském hangáru pro tisíc lidí. Najednou jsem pochopil, co se vlastně událo a co mám říct. Přes veškerou dramatičnost není Reykjavík prohra, ale průlom. Dostali jsme se přes jeden důležitý bod. Poprvé jsme pohlédli za horizont. Ozval se bouřlivý potlesk. Všichni vyskočili ze židlí. Jeden z novinářů pak napsal, když generální tajemník oznamoval, že neúspěch setkání v Reykjavíku byl vlastně vítězstvím, v sále sedící Rajsa Gorbačovová s nadšením hleděla na manžela a v očích se jí leskly slzy. Reykjavík ukázal, že Sovětský svaz chce skutečně řešit problém odzbrojování i skutečnost, že je možné se dohodnout.
Honzo, byl Reykjavík opravdu průlom? Já bych řekl, že asi ano.
Určitě v tom psychologickém smyslu slova ty faktické důsledky samozřejmě trvaly déle, nebo ta aplikace a implementace těch dohod pak trvala mnohem déle, ale bylo důležité, že vlastně se z hlediska té globální studené války to horké období skončilo a teď bylo vidět, že ti státníci spolu mluví a že jsou ochotní nějakým způsobem redukovat ty pro ně nesmyslně vysoké stavy jaderných zbraní. Oni je vlastně nepotřebovali, protože už to tady padlo, mohli se zabít několikanásobně a stálo to několikanásobně víc peněz, to udržování. Takže pro ně už to ani racionálně, ani pro Sověty, ani pro Američany už to nemělo takovou hodnotu.
Přichází velmi hektické období konce 80. let, kdy opravdu Eduard Ševardnadze byl u velkého množství důležitých věcí, včetně dohody o odchodu sovětských vojsk z Afghánistánu, samozřejmě ty ženevské dohody o odzbrojení, asi klíčové pro celý svět, rozhodně tedy pro Evropu. My se ale dostaneme do podzimu 89, tam je důležité téma Německo. Hroutí se berlínská zeď, podle zase některých novinářských informací ještě v listopadu 89 byla mezi velením sovětských vojsk v Berlíně taková vůle zasáhnout proti likvidaci zdi, udržet to poválečné uspořádání. Nicméně víme, jak to dopadlo. Je tady ten podíl Ševardnadzeho nějaký? Obecně se říká, že ano, že zkrátka díky Gorbačovi a Ševardnadzemu bylo možné nejprve propojit Berlín a potom vlastně spojit celé Německo.
To byla vlastně strategická otázka, na kterou v podstatě Gorbačov odpovídal tak, že pro něj to sjednocení nebylo na začátku na pořadu dne, ale nicméně ta realita byla rychlejší než možnosti a schopnosti vlastně Sovětského svazu nějakým způsobem reálně tomu bránit, takže nakonec vlastně se Gorbačov rozhodl pro ústupky, kterému později samozřejmě řada lidí uvnitř Sovětského svazu později Ruska vyčítala a právě proto Gorbačov nebyl příliš oblíbený doma, když to na zahraničním pódiu sklízel neustále ovace a jeho zásluhy o konec studené války jsou opravdu velké. A Ševardnadze samozřejmě na to měl svůj podíl při tom vyjednávání, při tom kontaktu s těmi západoevropskými protějšky. To byla prostě taková dvojice, která stělesňovala a garantovala vlastně ten odchod Sovětského svazu z toho bitevního pole studené války v střední a východní Evropě. Jiná otázka je, jak to bylo vnímáno uvnitř samotného Sovětského svazu, který v podstatě po Německu a po těch událostech ve východní Evropě se začal rozpadat sám sobě. Takže vlastně tady trošku ta snaha zmírnit mezinárodní napětí se vracela zpátky do toho Sovětského svazu a pak nastupuje další fáze, kdy se rozpadá samotný Sovětský svaz a ti ve světě oslavovaní reformátoři Ševardnadze a Gorbačov vlastně ztrácejí v podstatě moc, respektive ztrácejí ten stát, kterému vládli.
Důležité téma tohle je ale i pro nás, protože přeci jenom měli jsme tady několik set tisíc sovětských vojáků. I těch jsme se chtěli zbavit, takže teď ukázka z knížky Jaroslava Šedivého. Honzo, jenom řekněme, kdo byl Jaroslav Šedivý?
Jaroslav Šedivý byl významný intelektuál v 70. a 80. letech, disident a asi jeden z nejslavnějších myčů oken v Praze. A po roce 1989 působil v české diplomacii a vlastně spolu s Jiřím Dinsbírem reprezentovali novou československou diplomacii po roce 89.
Zbavit se sovětské okupační armády, to bylo jedno z velkých přání mnoha těch různých demonstrací během 80. let a nakonec se tohle všechno začalo realizovat velmi krátce po listopadu 89. Jak to tedy popisuje teď Jaroslav Šedivý?
Ještě před Vánocemi 1989 navštívil Jiří Dinsbír Moskvu a otázku odchodu vojsk nadhodil před ministrem zahraničí Ševardnadzem. Setkal se s naprostým odporem k jakémukoliv jednání. V závěrečném komuniké nakonec přijali neslanou nemastnou formulaci, že v budoucnu uskuteční jednání o sovětské armádě v Československu. Nic víc. Ovšem po dalším rozhovoru obou ministrů mezi Vánocemi a Novým rokem souhlasil Ševarnadze, že delegace k jednání o sovětské armádě do Československa přijede. O odchodu vojsk ani slovo. Jednání začala 15. ledna 1990. V naší delegaci musel být voják. Zařadili jsme tam generála Ducháčka, nevím už, kdo ho Dienstbierovi navrhl, ale byl výborný. Delegaci musel někdo řídit a já viděl, že je to nad mé síly, protože bylo třeba dohodnout práci právníků na přípravě textu smlouvy, přizvat dopraváky, celníky, vojáky. A v tomhle chumlu jsem se nevyznal. Ministr svěřil vedení dosavadnímu náměstkovi Evženu Vackovi, který se zhostil úkolu dobře. V hlavní delegaci jsem byl i já, abych dohlížel na obsahovou stránku jednání, a protože na ministerstvu už pracoval Luboš Dobrovský, byl rovněž včleněn do delegace. Při jednáních jsem poprvé ocenil jeho schopnost precizně formulovat naše argumenty. Byla to zkušenost, která se nezapomíná. Hned první den, když jednání začala, sovětská delegace prosadila proti nám 4 hlavní vyjednavače v čele s náměstkem ministra zahraničí Abojmovem. Vedle sebe měli 25 expertů a za nimi 20 vysokých důstojníků v uniformách, které si přivezli z Milovic. Museli se kvůli tomu přinést další židle. Vypadalo to, jako kdyby na nás chtěli zapůsobit silou. My jsme tam měli uniformy jenom 2. Generála Ducháčka a 1 plukovníka.
Ta smlouva o odchodu sovětských vojsk z Československa byla nakonec podepsána v únoru 1990. Honzo, ono to na mě dělá dojem, že jakoby Sovětům se přeci jenom z té Evropy ale úplně nechtělo.
Samozřejmě. Nesmíme si myslet, že ta politika, kterou Gorbačov a Ševarnadze dělali, vyvěrala nějak z jejich srdcí a že byla záměrem s čistým svědomím. Bylo to spíš vynuceno okolnostmi a tlakem. Tady vidíme, když začínala jednání, výchozí pozice je, nikam nepůjdeme, nehneme se, nebudeme o tom vůbec jednat. Jo. Samozřejmě Ševarnadze a Gorbačov si byli vědomi té reálné situace, ale když jednáte, tak prostě musíte začít na nějaké pozici, abyste měli z čeho slevovat a mohli něco takzvaně vyhandlovat. Dalším velkým problémem bylo, a to byl čistě ekonomicko-sociální, co s těmi vojáky.
Kteří se vrátí do Sovětského svazu.
Ani ne tak s těmi vojáky, jako s těmi důstojníky, protože Jiří Dienstbier to vzpomínal, že mu to Ševarnadze říkal, no ale my teď máme spoustu kapitánů, plukovníků, kteří byli zvyklí na poměrně luxusní standard, že žili tady v Maďarsku, v NDR, teď žijí v nějakých jurtách někde, v nějakých stanech a my nevíme, co s nimi. To byl obrovský problém, takže i díky tomu vlastně západní Němci to pochopili, takže vlastně financovali ten odchod. Věděli, že to, čím můžou promazat to jednání a můžou vlastně Sovětům víc stříct, je vlastně finanční kompenzace, protože chápali, že prostě zatím jsou nejenom geostrategické a geopolitické zájmy, ale i zájmy ekonomické a sociální, protože ten Sovětský svaz se opravdu nacházel v těžké situaci. Ten rok 90-91, to je v podstatě pomalé umírání toho velkého konglomerátu republik, které se začaly rozpadat, odtrhávat a narušovala se ta desítky let propojovaná hospodářská a ekonomická infrastruktura.
Ještě důležitá věc, na kterou si zase řada lidí určitě velmi dobře vzpomene, jednou z takových konstant naší politicko-vojenské existence byla takzvaná Varšavská smlouva. A také u jejího konce byl český diplomat a, jak si správně předtím říkal, myč oken Jaroslav Šedivý. Takže ještě jedna jeho vzpomínka.
Ševarnadze zavolal začátkem března 1990 Dienstbierovi, že ho zve na jednání ministrů Varšavské smlouvy do Moskvy. Dienstbier odpověděl, že nemůže, že má moc práce. Nechtělo se mu setkávat pod sovětskou patronací. Na to Ševarnadze navrhl, že přijedou ještě tento týden do Prahy. Mluvil klidně za všechny. Dienstbier znovu opakoval, že má nabitý program. A v sobotu máte volno, zeptal se Ševarnadze. To už se nedalo nic dělat a Dienstbier souhlasil. Přijeli v sobotu 17. března 1990. Problémem bylo, že se chystali cpát nás do něčeho, co jsme nechtěli. V jedné ze studií, které jsem jako čistič oken posílal do Bonu do časopisu Europa Archiv, jsem napsal: existuje-li Evropská hospodářská komise, mohla by se vytvořit i Evropská bezpečnostní komise. Mohla by se odvodit od Rady bezpečnosti OSN. Nápad jsem oprášil a navrhl, že bychom s tím mohli vystoupit jako s alternativou na chystané schůzce. Dinsbírovi se to zalíbilo. Ministři přijeli a jednání probíhala v bývalém stranickém hotelu Praha, který ještě nedávno sloužil ústřednímu výboru komunistické strany. Ševarnadze začal tím, že chce reorganizaci Varšavské smlouvy po vzoru NATO vytvořit politický sekretariát a zdůraznit politickou úlohu smlouvy předvojenskou. To jsme nemohli úplně odmítnout. Řekli jsme, že Varšavskou smlouvu chceme perspektivně rozpustit, nicméně po určité období by mohla existovat s nějakou poradní funkcí. Po Ševarnadzem si vzal slovo Dinsbír. Řekl, že máme jiný nápad. Vytvoření Evropské bezpečnostní komise, ve které by byly zastoupeny evropské státy, vybrané na základě Helsinské konference z roku 1975. Byli jsme naivní. Šlo nám ale o první krok, dát najevo, že chceme něco jiného, než jen reformovat Varšavskou smlouvu. Pro ministry na pražském jednání to byla bomba. Především museli odložit připravené projevy a snad poprvé v průběhu své funkce hovořili bez papíru a sami za sebe. Skončilo to konstatováním, že to je zajímavá myšlenka a že o ní budou dál uvažovat.
Varšavská smlouva byla nakonec tedy úspěšně zlikvidována o několik měsíců později. Ta další kariéra Eduarda Ševarnadzeho, a ty už to tady naznačoval, ta se odvíjela od existence, nebo vlastně neexistence Sovětského svazu, kdy on nejprve rezignoval, potom v létě 91 došlo v Sovětském svazu k puči. Ševarnadze se v listopadu 91 velmi krátce na měsíc vrátil do své funkce a v prosinci 1991 jeho ministerstvo a posléze celý Sovětský svaz byl zrušen. A teď tedy naše poslední téma. Ševarnadze se hned v lednu 92 vrací do rodné Gruzie. Co tam do vlastně své smrti ještě stihl udělat?
No, Gruzie se nejprve v tom prvotním období propadá do etnických konfliktů a nepokojů, v podstatě do občanské války. Poměrně rychle tam končí vláda bývalého disidenta a nacionalisty právě Zviada Gamsachurdi, který právě zažil tu perzekuci s rukou ještě stranického aparátčíka Ševarnadzeho. Ševarnadze se stává součástí takového triumvirátu, který vlastně vládne dočasně Gruzii, a ten jeho přerod ze stranického aparátčíka na gruzínského patriota a nacionalisty je dokonán zajímavým aktem. Na konci roku 1992 se nechal pokřtít v kostele gruzínské pravoslavné církve. On je pak v listopadu roku 1995 zvolen prezidentem Gruzie a stává se v podstatě takovou vůdčí osobností a nejviditelnější osobností i díky tomu svému renomé z doby působení na ministerstvu zahraničí Sovětského svazu. Stává se vlastně vůdčí postavou Gruzie po několik let. Nicméně ta Gruzie stále trpí těmi občanskými nepokoji, válkami.
Totálním, bych řekl, hospodářským rozkladem taky.
I to vlastně souvisí s těmi etnickými konflikty. Zároveň za Ševarnadzeho se ten stát opět zase propadá do toho klasického nepotismu, korupce, takže nakonec v roce 2000 je Ševarnadze sice znovu zvolen prezidentem Gruzie, ale v roce 2003 je během takzvané revoluce růží odstaven od moci za poměrně dramatických okolností. V tom roce 2003 je nahrazen Michailem Saakašvilim, nastupuje nová generace, která vlastně vládne Gruzii. A z Ševarnadzeho se poté stává soukromník. Němci mu nabízejí azyl, protože za těch dramatických okolností, jak je zbaven moci v Gruzii, tak to vypadá, že bude podroben nějaké represi. On to odmítá, zůstává. Gruzie v podstatě se stává soukromníkem, takovou významnou osobností, píše paměti.
Vyšly?
Ano, vyšly v roce 2006 v gruzínštině a mám pocit, že pak určitě museli být i v jiných jazycích. Poměrně nedávno, 7. července 2014, zemřel ve věku 86 let.
Tím končí pořad Portréty dnes věnovaný Eduardu Ševarnadzemu. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valeria Racmanová. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Janu Adamcovi. Honzo, zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.